መልኩ ሀገራቱም መንግስታት
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ትግርኛ ب9485 ب10204 ب13765 كيلو هرتز ويكا ب31252 متر باند كمون بساتلايت زمحلالف مدب قدام سنبت حزي جمر كما تمسي سمعتنا لوم السنبت ميازي عسلستة خلت تشحن عسر ثلاثتن عام تمرت ويدما ميازي عسر تحدى خلت تشحن عسران حدن عام تمرت يوم أزا مدب قدام السنبت بستفلالي واناون مزرارة بنزخون زعباتات بملعال زملكتهم سبا سلطان سمويا ويدما أبت زعبازنات فوسابات بمعدام النزاتي اللو كباخم كاب سمعتنا دما زرخبنا يوم حتوتات بمقرب ويدما بسلك دويلكم حتوتاتكم بغطتا نابقايشنا التقربلو مدبيو أبنا إتمال مدبنا دكتور حقوس أبرها كاب جرمن أب تاريخ إتيبيا أب تقرأي استفلالي خوينات خايدوم يوم عنواتن كساراتاتن زلو ومخانو بمزخخار تخونا قن كمزنايلو مخوينات أب حموش توارحيز تفتز أما قفعي تفقاتن عنواتن أب زحالة في تاريخ إتيبيا تخصيتي إزو بالأمنتي باللين إلو أتو أب بتسفاي كاب سيات البوغانو هزب تقرأي بزو خوينات أزيو خمزتها سيقالي زنيرو قبرا قبرا ماتيني الزراري بوم نبخس كرق
أبكيد الزكوينات زي سبسلطان زهوو مجلس تات مكيارات ببي وانو عالو كابتوم لعلوت مراحتي إتيبيا كدما منيستر أبي أحمد حويسو نابنت كابتشاف معراب كساب كتما مقالن مكوص أرستخايدو والا حد السيفيلون أي موتن زبل بارلما زهوو كدما منيستر أبي أحمد اغن VOA مس حد بعال سلطان جزاي محدار كل التقراي أبزكايدو كالمن اللس أب كتما مقالت راي سراوت إتيبيا ناب كتما مقالت كاتو بزنبرة دبدب كبيت برات لعلي عسران كلتن سبات زموتو لعلي عسران شمونت سبات المازو أصلو ناب عايدر هوسبيتال تراح زموتو كم زخونو في اي سبسي بنويرو كم زعينتنا مرقص امك ايارات ويم زتقاقي حبريتا كم اي تريوو عببة
أنا كم سمع قوان كم زتردى قوان اتنا اي ساعاتات لو تلعب كوينات اوان لو متزارين كا صباح انداي كم زخونا يتفلتني خان بصباحيتو زقات اما خونتات نتنا تخازول كايو كفرشي خيلي توستخد ما تزلو عزي جنرالي خا تقلي ميستر كزارب زخيلن بر بتساعتتي كل تزخونا نقر زرزيرو خغربو يخيلي دحار تريقو حدقاتات كهلوي مجمران تخازرا خايون دحار وشتا عتيخا مزرا خايو تلوت انقر كتركب تخيلي خا حدث إيو تناي تلفل علي ريبورت هذا قرب زلله زي كبل كله جن دكتور عبيدي تصوم أي حسون وين ما يجاجن وين مقلم لهم على تيكم زي هو كونسيدر تنجبر ولا لنا نزخون من أجر جن بتي سايد زلله زر زر زربان بتي زلله زر زربان لنا يبقى له سايد زوس هذا زربات اللي زخونه كم زي إيو الكا كتفردو تخيل نجار يكونن نايبا حاكي ما أخلا يزخونا تخيكلن يعني كاب كلتيوم وغن نتعا زخونا عاكال آتيو اتمت كعات من يوكايدو كند ايو تاكايدو زبل نجار كساب زي تراجاجتا بتخيكل تمزي ايو الكاخ توصدو تخيل نجار يكونن
سبا دكتور حاقوس منعلمات عبزي تعانتو ون بعيني زر أخوو زبال كايا كي قلس خايا كي تحلفون كاود ما عبزو قداي زي كدماي منسر أبي زولوو زيناي مرقز تات مكيارات ساني حنا دمسي خنس أوتينا ناي كدماي منسر أبي عبزل لكار يتوستي
زي فتوم جيغان بتعم دمام محزنين أما قال إنها ليخو أنا وكان خوام لحزنات وطيرا كدوما يجيخل إنها بحكم مخلاء أبكاو رو بناتي ميتهم بمورات قرية عدقاتون هم وكم حزخد خلهم سوات مالتي عرقتين محزتين مالتي تبع عيني ذرا أخو وقع كان علت الشعان تحدار كساو عصرت الشعان تحب ذلو كان مقالة كساو مخون ذلو مسمري ينيرا علت عصر الشعان تحداري مقالة أتيو سراويت تيبيا مالتي كباب علت عصرت حمشتو وعصرت شبشتو تزيت قاقية حدار أقول جرات حفت ترح بزوم ناي وار كاجوالي تي كيكونس اباسفالت تقتلو كمن ولا تكله برهز بحالو كمن صامويل بحالو انا وجراتني رشعت قتلتلو ثم سواد يوم شو عطى عبيت عبد بحالو بطعم فلطات او زونه يكون تصادفو زيلو او اسفالت تقتلهم
مني قتالي
ما ايتيبيا سراويت كنت زنغورنا او زنورو سبات مالتي منتاي زخلو زموته سراويتنا زي قورخمو زي الحتو ايميرو كاو اسفالت قتلهم كيت قوروهم ሰባዚም ከይኦቦር ይለም ተዛዘ ሕሊፎም ከይደም ናይ ካዋሊትስ አይነና ናርአና ዝናይ መድፍዕ ሓንቲ ህፃን ቆልዓ በኽሳዳት ቆንጠብ ርአ ኣርባዕተ ሰባት እውን ኣብ ቡልመን ዝበሃል ቦታ ክመቱ ብዙሕ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እቲ ናይ ዋር ካዋሊትስ በጣዕሚ ብዙሕ እዩ መፂኦም ብኣካል ሰላማውያን ምዃኖም እናፈለጡ ኣብ ኣስፋልት ኣብ መንገዲ ምቕታል ግን እዞም ሸውዓተ ሰባት እዚኦም ንዓይ ናይ ዓይነ ምስክር እዮም ኣብ ካልእ ከባብታት ትግራይ ግን ኣብ ቦራ ስላዋ ልዕሊ 165 ሞይቶም ድሕሪኡ ኣብ ወጀራት እውን ብጣዕሚ ብዙሓት ሞይቶም ኣነ ምስከድኩ ማለት ፍርቆም ቤተሰብና እዮም ንዓይ ሰበይ ብዙሓት ሞይቶም ኣብ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ኣክሱም ኣብ መብዛሕትኡ ከምቲ ንፈልጦም ምዕራብ ትግራይ እውን
ሕዚተን መርአያታት ስለ ዝሃብካና ተን ኣብነታት ብዓይነይ ርእየን ዝበልካየን እውን ካብ ካልኦት ቦታታት ዝተቐትሉ ዝበሃል ገዲፍና ናብታ ምቅያራት ኣቋም ናብኣ እተወለ
ናይ ኣቋም ምቅያር እንታይ እዩ ሓደ ነዚ ካብ ዘሎ ንዕቐት እዩ ምክንያቱ እቲ ሰላም ምክባር ኣይኮነን ወራሪ እውን ዘበለኒ ሓደ መራሒ ኣጋጣሚ ሕጊ ከኸብር እየ ኢሉ ዝሓስብ መራሒ እንተኮይኑ ህዝቡ ምስ ሞተ ብዕላዊ ቅርታ ይሓቲቱ ብዕላዊ ህዝበይ ኢሉ ነቲ ዝሞተ ህዝቢ እውን ርእዩ ሓዚኑ ዝተፈላለዩ ናይ መፀናንዒ ሓሳባትን ናይ ዝተፈላለዩ መረጋግዒ ህዝባዊ ዝኾነ መረጋግዒ ድምፅን ክህብ ነይርዎ ማለት እዩ ግን ቁሉዕ ወራር ስለ ዝኾነ ናይ ሕድሕድ ትግራዋይ ሞት ንዝኾነ ይኹን ናይ ፌደራል መራሒ ናይ ዝኾነ ጓል ኣንስተይቲ ምድፋር ኣብ መቐለ ኣብ ዓይደር ከባቢ ዓይዲ ፈሪን ኢላ ብጥይት ዝቐተልዋ ቆልዓ እውን ፈልጣ እየ ሕድሕድ ነገር ዘርዚሮ ስለ ዘይውድኦ ብዙሕ ነገር የ ርአ ኣብ መቐለ ስኢሎም ተቐተሉ ቆልዑ መናእሰይ እውን ስሞም ኣይፈልጦምን ርአየ ኣለኹ ድሓር ኣብ ታሕሳስ ውሽጢ እዚ ኩሉ እናኾነ ይፈልጥ እዩ ጠቅላይ ሚኒስተር ይኹን ጠቕላላት ናይ ፌደራል መሓውር ይፈልጥ እዩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ይፈልጣ እየን ሚኒስተር መስሪያ ቤታት ኩሎም ዘለዎ መራሕቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብዛዕባ ጉዳይ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ጉዳይ ተቐተሉ ሲቪል ማሕበረሰባት ትግራይ ብዕላዊ ቅርታ ዝሓተተ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ኣካል ዘይምህላው ባዕሉ ናይ ዘርኣዊ ምፅናትን ናይ ምውራር ዓላማን ምዃኑ የርእካ እዩ እምበር ማለት ናይ ብዛዕባ ህወሓትን ብዛዕባ ናይ ብልፅግና ጉዳይ ይኹንና ዘውግዕ ዘለና ብዛዕባ ሰላማዊ ማሕበረሰብ ሲቪል ዝኾነ ትግራዋይ ስለነውግዕ ኣለና ተኸትና እውን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እውን ምሕዘን እዩ
እስኪ ሕፅር ብዝበለ ኣቶ ኣበበ ብናትካ ገምጋምን ኣረዳድኣን ህወሓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ትብል ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሰማይ ዝተበተነ ሕሩጭ ወይስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዎ ትብል
ህወሓት ማለት ያው ኣተሓሳስባ እዩ ንሳቶም እውን ከም ዝብራህርህዎ ናይ ሰብ እኩብ ጥራሕ ኣይኮነን ስለዚ ህወሓት እቶም መራሕቲ እቲ ሓሳብ ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት ኦልሞስት ገሊኦም ያው ብሂወት የለውን ገሊኦም ተኣሲሮም እዮም ገሊኦም ድማ ኣብ ዝነበርዎ ቦታ ከይኮኑስ ኣብ ፈቐዱኡ ተበቲኖም እዮም ዘለዉ ስለዚ ህወሓት ጥንካሬ የብላን በዚ ሰዓት እዚ ማለት ዝነበራ ጥንካሬ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝወረደ ጥንካሬ ክህልዋ ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱም እንድሕር ሓቢርካ ከተመሓዳድሮ ትኽእል ህዝቢ ህብረተሰብ እንተዘይብልካ ሰራዊትካ ብደንብ ተመሓዳድሮ እንተዘይብልካ ንስኻ ጠንካራ ሓይሊ ኢኻ ዝብል ገምጋማ ክህልዋ ይኽእልን ስለዚ ህወሓት እቲ ተሓሳስባ ግን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብሞኖፖል ተታሒዙ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ እተብዛሓ መንእሰይን ኣብ ስምዒት ኣትዩ ብሄራዊ ዓይነት ስምዒት እዩ እቲ ህወሓት ኣተሓሳስባ ሲ ንሱ ኣሎ እዩ ንሱ ድማ ብቐስ ብቐስ ብወታደራዊ ጥራሕ ከይኮነ ሲ ብናይ ባዕልካ ኣተሓሳስባ እውን ክቕየር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ህወሓት ብኣካል ደረጃ ማለት ኣላ ዝብል እምነት የብለይን በተሓሳስባ ደረጃ ግን እስቲል ኣላ እያ ንሱ ድማ ብወታደራዊ ከይኮነስ ብኣተሓሳስባ ክትቅይሮ ትኽእል ዝብል ገምጋም እዩ ዘለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ህወሓት ሓደሓደ ዝተበተኑ ሓይልታት ጎንፂ ኣየልዕሉን ምስቲ ናይ ፌደራል ዝብል እምነት ግን የብለይ ምንቅስቃስ ክህሉ እዩ
ዶክተር ሓጎስ ብናትካ ኣረዳድኣ ህወሓት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ
ህወሓት ምህላውን ዘይምህላውን ንዕቀኒኡ እዩ ኣይተረድእንን ግን ህወሓት ከም ፓርቲን ህወሓት ከም ወይ ድማ ክድኤፍ ወይ ፍሉይ ትግራይ ሓይሊ ድና ንብለ ኣለና ወይ ህወሓት ኢና ንብለ ኣለና ይተሓዝቡን ይክልቲኡ ኣብ በረኻ ዘላ ህወሓት ኣላ ኢለ የ ዝኣምን كتما يلن عبر هاجل خناتو طالعين مستر بعلون تناجروا أي المحزين في الكتما في أرنايوم سلسور خاء قول لها يتم ما بيشنك أجيا وستورم لما تفتح على شالن للحساب علينا نجم سكري خلاص أو شمون تبوتات نايوج جنبارات خمسة لون بعد تطالعين مستر تزاروا أي
دكتور حقوس نايتبي أكيد ما يمنستر أبي أحمد أبز حلف الصومن أبادي سابا أبز اسمه هو مدرة كم زيلة من أيرام زي مدرة اسمه علو أقطامي دبنا ناي مزناب تكنولوجي زهانة سنة ساعات ممرقيو تحلف أكيد ما ينيرو استي نسمع
بعوم ساعات يا أجر مكلاك يا سراويت الناي فدرال سراويت بس من تجنباروش سارة أرسوات دريهم سارة نسوان زيجو تيهون بس من بمراب تسلفوا ኢትዮጵያን ለያባለት ነስዋይሎች ጋር ከፍተኛ ፍልሚያ ያደረጉ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ።
ናይሩሑ ጻላተ ማንነቶም ዝሸጡ ናይውሽት ጻላተ ተጠቂሞም ኢትዮጵያን ንንሕልህናን ምብላዕ ይሰርሑለው አብዝበሉሉ እዩ። እዚ ሰራውት ኢትዮጵያ አብ ሸሞንተ ግንባራት ጸረ ገባራትን ጸረ ንጹሃን ዝሆኑ ኃይልታት ሰሜንን በመዕራብ ኢትዮጵያን ከቢድ ግጥምና ካይደ መስዋዕትነት ኣብ መክፋል ይርከብ እዮም ኢሎም ብኣምሓርኛ ቁሩብ ንምትርጓም የፈቲነ ቀፅል ዶክተር ሓጎስ
እወ ስለዚ ኣብኡ ጥራሕቲ ይኮነስ ኣብ ደቡብ ምብራቅን ደቡብ ምብራቅን እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ውግእ ነይሩ ስልክ ደው ኢለ በዕለይ ናይ ከቢድ መሳርያን ብጣዕሚ ከቢድ ተደጋጋሚ ድምፅታት ተኽስም ነይሩ ስለዚ ሓደ ከፍተኛ መስዋዕት እየከፈሉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር
ዝለዓለ መስዋዕት ይኸፍል ኣለዎ
هو إذا على مسوات يخفل اللو أو شمون تجنبارات يوم سلذي أو شمون تجنبارات نتحل يوم أو حدا أو تقرأي كل الوشتي أو شمون تجنبار خينات نتحل إذا على وقال نخفل نتحل يوم ناي فيدرال سراويت لذي سراويت سيوحات وإذا ما سراويت مكل خال حيل تقرأي كام هلاو بلا علي إيو زول بتوسطة هدما إتي من إسي تقرأي تقرأي من إسي الحس عاد መዛሕቲ ሓውዝ ሞቶ ኣዲኡ ሞቶቶ ገዝኡ ዝዓነ ተስፋ ዝቆረፀ ስለዝኾነ ናብ ህወሓት ክሕወስ ዘለሉ ዕድል ዓብዪ ስለዝኾነ እዚ ድማ ንናይ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ዓብዪ ጥቕምን ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ስለዚ ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ኣሎ ኢሉ ኢለ እየ ዝኣምን።
ኣቶ ኣበ ምናልባት ምስ ትቐድም ኢልካ ዝበልካ ዮሲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ሸሞንተ ግንባር ዝለዓለ መስዋዕት ይኸፍል ኣሎ ዝበልዎ ዓንተ ትብሎ ምስ ዝነበርካ ከመይ ክተተኣስሮ ትኽእል ርእይታ በላዋ?
ኣነ ያው ካብቲ ኢንተርቪው ከምዝተረዳኽዎ ሸሞንተ ግንባራት ዝተባሃለ ኣብ ትግራይ ኣይኮነን ኣንከም ከምዝተረዳኽዎ ሰሜንን ብምብራቕን እዩ ዝበለ። ግን ዋላ ሸሞንቴን እውን ኣብ ትግራይ ይኹና ከምቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ ዋላ ሸሞንቴን እውን ኣብ ትግራይ ይኹና ኩናት ከምዘይተወደስ ብደንብ ግልጽ እዩ። ኩናት ግን ክሳብ ክንደይ ኣይናይ ዓይነት ኩናት እዩ ኣብ ዝብል እዩ ዘሎ ክንርድኦ ዘለና ኮይኑ ይስምዐኒ። ኩናት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ድዩ ዘሎ ወይስ ከምቲ ፌደራል መንግስቲ ዝብሎ እቶም ጀነራል ፌደራል መንግስቲ ዝብልዎ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ዘሎ ንኣቶም ንምእላሽ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድዩ? እዚ ናይ ባዕሉ ትንተና ዘድልዮ እዩ። ስለዚ ኩናት ኣሎ ማለት ተሪር ድዩ ተሪር ኣይኮነን ኣብ ዝብል ብከምኡ እያነ ዝርዮ። ስለዚ እቲ ዋና እቲ ኩናት ኣሎ እዩ ስ ናይ ግድን ከይዱ ምስ ሓደ ብርጌድ ውግእ ምፍጣር ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ከተማ እትውን እንድሕር ተወሰነ መጥቃዕቲ ገይሩ እንደገና ናብ ክተጥቅዕ ሓፀሴታ ክትመልስ ተኮንካ ኩናት ይንስው። ስለዚ ኣህዚ ንሱ ናይ ሕወሓት ጥንካሬ ወይም ድማ ሕወሓት ምህላዋን ዘይምህላዋን ዘረጋግፅ ኢንተርቪው ገይሩ ኣይረኣኽዎን። ኩናት ግን ከምዘሎስ ያው ተዛሪቡሉ
ናብኣ ከተምርሐና ትኽእል። ካልአይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያውያን ሓድነቶም ኣስጢሞም ንሰራዊት ምክልኻል ክድግፉ ፃውዒት ድሕረ ምቕራብ ፈቐዶ ተበታቲኖም ምስ ሰራዊትን ፖሊስን ክገጥሙ ዘይኽእሉ እዮም ዝብልዎም ዘይኽእሉ ተሓቢኦም ዝኸፋፍሉና ጸላእቲ ዝበልዎም ምስ ገለጹ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ይህ ደግሞ እኛ ከምንገነዘቡ በተለየ እጅግ ኣድካሚና ኣታካች ኦፕሬሽን የሚጠይቅ መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ጁንታው ጋር የነበረን የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ማክሲመም 3 ሳምንት ሊፈጀብን። ዩኒፎርም አለው፣ ቦታው ይታወቃል፣ በሁሉም አይነት ተኩሶች ይፋለማል። በ3 ወር ያስወገድነው ጁንታ ወደ ሽምቅና አርሶ አደር ጋር ተመሳስሎ ከቦታ ቦታ መሽለክለክ ሲጀምር ግን 3 ወርም ልናጠፋው አልቻለም። የሚታየን ጠላት ማጥፋትና ተደብቆ የሚመሳሰል ጠላትን ማጥፋት አንድና ያው አይደሉ፣ አስቸጋሪና አታካች ናቸው።
እንታይ ከምዝብ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሕና ካብ ንርድኦ ንላዕሊ ኣዝዩ ዘድክም ስራሕ ምዃኑ ጁንታ ኢሎም ዝፀውዕዎ ህወሓት ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሰሙናት ከም ዝደምሰስዎን ሕዚ ግን ብደባይ ውግእ ካብ ቦታ ቦታ እናሰለኸ ኣብ ሰለስተ ኣዋርሒ ውሽጢ እውን ክነጥፎ ኣይከኣልናን እዮም ኢሎም ቅድም ክብል ኢቶማጀር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ እውን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ህወሓት ብደረጃ ጋንታ እውን የለን ደባይ ውግእ ናይ ምክያድ ተኽእሎ ኣይህልዎን ኢሎም ነይሮም እሞ ምዚ ምስቲ ሕዚ ትብሎ ዝነበርካ ከመይ ርኢኻ ኣለኻ ኣቶ ኣበበ?
ክልቲኦም ዶክተር ኣብዪ እውን ዝበሎ ኣነ ብከምኡ እየ ዝርድኦ። ኩናት ክትህሉ ከለካ ኣብ ሓደ ሜዳ ኮይንካ ፊት ንፊት ትገጥመሉ ኩናት እዩ። እንድሕር ብሽምቅ ውግያ ኮይኑ ግን ግዜ ክወስድ እዩ። ልክዕ ከምዚ ካሊእ ዓለማት ንሪኦ ኩናት እቲ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ ሽምቅ ውግያ ዝግበር ኩናት እዩ። ስለዚ እቲ ኩናት ህዝቢ እውን እንትኾነ ኣፀቢቑ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘለና ኣነ። ንሱ ግን እቲ ዋና እቲ ኣብ ውሽጢ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ምሕደራ እዩ። እቲ ወሳኒ ነቲ ናይ ሽምቅ ውግያ ከድክሞን ከማዕብሎን ዝኽእል ኣብቲ ትግራይ ዝግበር ውሽጢ ዝግበር ናይ ምምሕዳር ኩነታት ወሳኒ ይኸውን እምበር ድሕሪ ሕጂ ከቢድ ኩናት ኣልዒልካ ትዋግኦ ሓይሊ ኣሎ ኣይብልን ኣነ። ስለዚ እቶም ክልቲኦም ዝሃብዎ ኣረዳድኣ ንናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣናሊሲስ እዩ። እዚ ማለት ኩ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ገምጋሚ ኢካ ተቐርብ እምበር እቲ ህሉ ኩነታት ንስኻ ዝገምገምካዮ እዛ ኣክቹዋል ዝኾነ ነገር ከይቐርብ ይኽእል ብኸምኡ ያነ ዝርድ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፍሉይ ናይ ቀዳመ ሰንበት መደብና እዩ። መዘራርብ ብዛዕባና ሓሙሽተ ኣዋር ሓሊፍዎ ዝርከብ ኩናት ትግራይ ዘስዓቦ ጥፍኣት ዝርከበሉ ኩነታትን መፍትሒ ሓሳባትን ዝምልከት እዩ።
ብደረጃ ጋንታ ኣቋም ዘለዎም ዝተባሃለ ሕዚ ብሓደሓደ ብርግፅ ምርጋፅ ዘድልዮ እዩ። ብማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብበዝሒ ሰራዊት ዝረኣይሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ እዚ እውን ምግንዛብ። ዶክተር ሓጎስ እስኪ ኣብዚ ዘለካ ምስቲ ዳሕረዋይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ዝተዛረብዎ
ጋንታ ክንደይ ቁፅሩ ኣነ ብዘለኒ ርድእ ጋንታ ሰለስተ መስርዕ ማለት ውን ከባቢ 30 ክኾን ይኽእል ብጣዕሚ ተበዝዩ ሓደ ጋንታ 50-40 ክኾን ይኽእል ኣቨረጅ 30 እዩ ሓደ ጋንታ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ። ብዓሰርተ ተታሽሓት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንሪኦም ኣለና። ብቪድዮ ይኹን ብስእሊ ይኹን ብስልክ ደውልና እውን ሰላማውያን ሰባት ንከይቕፈሉ ቤተሰብ ናብ ንሓፈሉ ግዜ ከምብዝሸሕ ኣለው ከምብዝእማእት ኣለው ዝበሃለሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ምስቲ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝበልዎ ካብ ወርዓዊ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ካብኡቲ ናይ ጉሬላ ውግእ ቀደም ህወሓት ኮ ካብ ጉሬላ ውግእ እዩ ንደርጊ ስዒሩ ማለት ክነታሕቶን ሸለል ክንብሎን እውን ስለዘይብልና ክነናዓቆን እውን ስለዘይብልና ብሽምቅ ዝበልዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ሽምቅ ተልዒሉ እዩ ናብ ኩሉ ዝበፅ ሓብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ውግእ እንተርኢና ኩናት ተርኢና ናይ ትፌለፍ እውን ታሪክ እንተርኢና ናይ ሻዕብያ እውን ተርኢና ደርጊ ዘውደቕሉ ካብ ጉሬላ ፋይቲን ጀሚሮም እዮም ዓብዪ ክንደይ መሰናይ ዝኾነ ደርጊ ዘውደቑ ማለት እዩ። ካብቲ ስነ ልቦና ኢና ክንርኢ ዘለና ጥራሕ ብረትን በዝሒ ሰብን እውን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራዋይ ልቦና ናይ ትግራዋይ ስነ ልቦና ኣምንታይ ኣሎ ብሕዚ ሰዓት እዩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ትግራዋይ ናበይ ስለት ኢልና ምርኣይ እውን ዓብዪ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብሒትካ ዘረአ ጉዳይ ኣይኮነን።
ተሳትፎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ብተመሳሳሊ ተቃያራይ መርገፅታት እዮም ተሰሚዖም ብወገን ሰበ ስልጣን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ብርግፅ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብወግዕ ዝተዋሃበ ናይ ምስታፍ ይኹን ናይ ምውፃእ መግለፂ የለን። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣኣቶወን ናብ ኣትዩ እዩ ዝብል፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅእ ናይ ድሕነት ውሕስና ይወሃበኒ ስለ ዝበለ ውሕስነት ኣይንህብን ክፀንሕ እዩ ካብ ምባል ድሕሪ 2-3 መዓልታት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንክወፅእ ተሰማሚዕሎ ዝብል ተቃያራይ መርገፅታትን መግለፅታትን ስለምንታይ ዶክተር ሓጎስ ኣሕፅር ኣቢልካ?
ምስቲ ናይ ቅድም ዝኸል እዩ ናይ ተቃያርነት ባህሪ ኣካይዳ እዩ ባይዘወይ ሰራዊት ኤርትራ ክንጠፍ ኣኒ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ኣክልቲ ቦታ ኣፍርተሻውን ስለዝረኽብሉ ማለት እዩ ኣብ ደቡብ ኣብ ባሕሪ ሓፀይን ኣብ ኣሸጎዳን ክላ ባዕለይ ብዓይነ ርአ ኣለኹ ሰራዊት ኤርትራ ሶማልያ እውን ርአ ኣለኹ ኣብ መኾኒ ብዙሕ ዘጋጠመን ነገራት ዝረኽቦም ነገራት ካሊእ ግዜ ኣብ ዝኾነ ንትንከውግዖ ከዚ ሕዚ ግዜ የብልናን። ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ተቃያራይ ባህሪ ግን ሓደ ምናልባት ምስቲ ናይቲ ፎርስ ሜሞሪ ዝብል ድሬታሕ ዘይኮን ረሲዕሞ ይኮኑ እዮም ከምዛክል ሊሾምት ይሆን ኢለ ሐስብ ይሆን ለምን ሐስብ ያዳደ ግዜ አዘርባይት ግን መጀመር ታያቶን ዝብል ነይሩ ካወደ ሐረካ ታአጀንዳ ይውጽ በይውጽ ኾይኑ ማለት ዲፎልት ኾይኑ ስለታው ኢንተርናሽናል ሚዲያ ታርግን ኦልሬዲ ተቃልሐ ስለዝኾነ አዘ የምለስ ነገር ወን ስለዘጥሐስ ዲፈንድም ጓሩን ከቢል ስለዝኾነ ይመስለኒ በሐደው ግን ስለዚህ ትናይ ተባያራይ ባህሪ ንጎህት ተባለ ድር ሰዓት ይባል ኢሚዲየት ይጫይርሞ አብናይ ሰራዊት እርትላ ጥራከ ይሆነ ስጣላላ በሐተሹ ብዛዕባ ወራር ትግራይ ከም አይነት ተንደንስፋት ይረአዩ በቀደማይ ሚኒስተር ጥራከ ይሆነ ተፈላለዩ ናይ ፌደራል መንግስቲ አካላትን ንዕዘቦ ዘራባታት እዩ ማለት
እዩ ትናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣትዩ ኣተወን አቶ አበበ እዚ ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ማለት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ብዙሕ በደል እውን ከም ዝፍፅም ብዙሕ ግፍዕ እውን ከም ዝፍፅም ይገልፁ ነይሮም እዚ ኮይኑ ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣይኣተወን ኢሎም እስካዕ መጨረሻ መርገፂ ነይርዎም ድሓር ድማ ተቐይሩ ተቃራይ መግለፂ ክወፅዮም ኣይወፁን ዝብል እውን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከምቲ ዝበርክዎ ዋላ ሓደ ርእቶ እውን ኣይሃቡን ዛጊል ኣለና እውን ኣይበሉን ተሰማሚዕና ንወፅእ ኣለና እውን ኣይበሉን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ኣነ እዚ ሕዚ ትብሎ ዘለካ ሕቶ ብዙሕ ኣብዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ዝተዘራረበሉ ጉዳይ እዩ እና ኣነ ተደጋጋሚ ዘን ቪድዮታት ሰሚዐ እየኒ ማለት ናይ ዶክተር ኣብይ ዝሃቦ ናይ ባዕሉ ርእቶ እቲ ዝሃቦ መግለፅን ናይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል ኣቀባይ ዝሃቦ መግለፅን እቲ ቪድዮ እውን ሕዚ ኣሎ ብተደጋጋሚ ሰሚዐ እዩ ኣይኣተወን ወይም ኣትዩን ኣብ ዝብል ከይኮነ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ቃል ብቃል ማለት እዩ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ጋር ሆነው ይወጉናል ይላሉ እዚ እዩ ዝበል ይወጉናል ይላሉ ማለት ኣይኣተውን ዝብል እንድዕር ተተርጊሞ እዚ ጌጋ እዩ ይወጉናል ማለት ያው ምስቲ ጦር ኮይኖም ኣትዮም ይወጉ ኣለዉ ማለት እዩ ብከምኡ እዩ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ናይ ዶክተር ኣብይ እውን ደሰንቲ እዩ
ኣቶ ኣበበ ዶክተር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ዝገበርዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ተወቂዑ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ክዳን ኸዲኖሞ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ነዚ እውን እዩ ናይ ኤርትራ ወታደራት ኣትዮም ዝበሃል ዝብሉ ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ
ኣነ እታ ዝሰማዕኽዋ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ኮይኑ ይወግአና ኣሎ እያ ዝሰማዕኽዋ ኣይኣተውን ዝብል እንተተዛሪቦም ኮይኖም ኣነ ዘይሰማዕኽዎ እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱም መንም ሰብ ክፍሕዶ ዘይኽእል ከምዚ ኣተውን ዋላ እቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጀነራል ሽሙ ይቅርታ ዘለሆ ንሱ ዝሃቦ መግለፂ ትኽክለኛ እዩ ማለት እቲ ወታደር ቦርደሩ ምስ ተወቕዐ እቲ ሓፁር ዝሕሉ ዝነበረ ወታደር ምስ ተወቕዐ ንሕና እውን ኣይደለና ወታእቲ ናይ ሻዕብያ ወታደር ኣትዩ ዝበሎ መግለፂ እዩ እቲ ትኽክለኛ
ናይ መወዳእታ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ክንኸይድ ኣብኡ እናሃለኻ ኣቶ ኣበበ ካብዚ ዕንወት እዚ ካብዚ ብርሰት እዚ ከመይ ምውፃእ ይከኣል እንታይ ይረአየካ መፍትሒ ሓሳባት ኣበበ
ኩናት ያው ቅድም ኢልና ከም ዝተዘራረብናዮ ዶክተር ሓጎስ እውን ከም ዝበሎ ምንም ትርሲ የብሉን ኩናት ብኩሉ ነገር መዕነዊ እዩ ስለዚ ኩናት ቅድሚ ኢሉ ምጅማር እውን ጌጋ እዩ በዚ ሰዓት በዚ 21 ክፍለ ዘመን ብምርድዳእ ክፍታሕ ዝኽእል ሶሉሽን እዩ ነይሩ ሰማይ እምበር ሽማግለ ድማ ኣይሰኣናን ፈተነ እውን ተገይሩ እዩ ሕዚ ዝኩሉ ነገር ሓሊፍና ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕቲ ኣትዩና ኣለና ህዝቢ ናይ ጎሳቆል ኣሎ ክምቲ ዝተብሃለ ኩሉ ኣሕዋትና ተዓሚፀን እየን ህዝብና ተሰዲዱ እዩ ተጠሚኡ እዩ ፀሚኡ እዩ ሞይቱ እዩ ተጎዲኡ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከምኡ ኢሉ ክቅፅል እሞ ክንደገና ዘለና ብርሰት ክውስኽ ኣድላይ ኣይኮነን ብተወሳኺ ድማ ናትና ውድቀት ዝደልያ ብዙሓት ጎረቤት ዓድታት ኣለዋ ተንሰፍሲፈን ዝፅበያ እዚ ህዚ በፂሕና ዘሎ ከይኮነስ ካብኡ ዝገደደ ነገር ከብፀሓልና ዝኽእላ ናይ ባዕለን ኣጀንዳ ዝሓዘ ዓድታት ኣለዋ ንሳተን ንኸይኣትዋ እሞ እቲ ህዝብና ካብቲ ህዚ በፂሕዎ ዘለዉ ፀገም ዝገደደ ንኸይኸውን ህዚ እውን እንትኾነ ሽማግለ ይወሓዱናን ዓበይቲ ዓዲ ኣይወሓዱናን ናይ ቤተ ክርስትያን ወይ ናይ እምነት ተቋማት ኣይወሓዱናን ባህሊ እውን ኣለና ናይ ሽምግልና ባህሊ ብናይ ባዕልና ሽምግልና ኣብቲ ውሽጢ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ኩሉ ማእኸል ገይሩ ዝሽምግል ሽማግለ ተፈጢሩ ህዝቢ ናብ ናይ ቀደም ወይ ዝሓሸ ናብርኡ ተዝምለስ እዩ ናተይ ድሌት ሽምግልና እዚ ግን ናይ ግድን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣትየን ሽምግላ ኣለዋ ዝበሃል ነገር ግን ድሕሪ ናትና ምስ ተሞከረ እዩ ናትና ዘይ ተሞኪሩስ ሰማዐይ ተስኢኑ እምበር ሽማግለ ይተስኣነን ስለዚ ብከምኡ እዩ ናተየረዳዳ እና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዘሎ ኩነታት ህዝቡን ትቅድም ኢሉ ተጀሚሩ ዝነበረ ሽምግልና ህዝቡን እንትኾነ እቲ ነገር ትቅጽል እሞ ኣብ ሰላም ክፍጠር እየ ናተይ ድልት ምንም ዋላ ህዝቡ እውን ትዝሞተና ሞይቱና እዩ ስለዚ ሞይቱ እዩ እሞ ንቐጽል ዝብሉ ሓይለታት ኣለዉ ንሱ ጌጋ እዩ ዝሞተ ሞይቱሉ ዝተረፈ ድማ ዝጠፍአ ጥፍኣት ዘጥፍአን ብሕጊ ተጠይቑ ብማእከላይ ዝኾነ ፈታ ማለት ኣራሚ ተዓሪ ተስተኻኺሉ እቲ ጉድኣት እውን ተዓርዩ ናብርኡ ናብ ቀደም ናብርኡ ወይ ናብ ዝሓሸ ናብራ ክምለስ እዩ ናተይ ድልት
ይቀኒለይ ኣቶ ኣበበ ዶክተር ሓጎስ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እንታይ ይረአየካ
መፍትሒ ሓሳብ ከቢድ ሕቶኒ መፍትሒ ሓሳብ ክፍታሕ ኣለዎ ትኽክል እዩ መፍትሒ ሓሳብ ዝረአየና ኮልና እውን ክንጥቁም ትኽክል እዩ እቲ ጦርነት ኩናት ወራር ጠጠ ክብል ኣለዎ ትኽክል እዩ ስለዚ በቲ ሳብስታንስ በቲ ኮንተንት ምስ ናይ ኣበበ ሓበይ ስማዕማ እየ ግን ሽምግልና ዝብል ይቃወሙ እዩ ኣነ ምክንያቱ ብሽምግልና ዝፍትሐሉ ብርቲ ኣይኮነን ዘሎ እዩ ትናተ ሽምግልና ፀሊአ ወይ ሽምግልና ከተሓት ደለይ እውን ኣይኮነን ንሽምግልና ብሽምግልና ኣብዘይፍትሐሉ ብርቲ በፂሒ እዩ ምክንያቱ ሽማግሌታት ዓዲ ኢልና ክንፅውዖም ንክእል ናይ ኢትዮጵያ ከምኒ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ናይ እስልምና ሃይማኖት መራሕቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ዝቆርፂ ሰዓት ህዝቢ እናተቐተለ ቤተክርስትያን እናተቓፀረት ቅርስታት ዓለም ቅርስታት ክርስትያንን እስላምን እናጠፍኡ ብፍላይ ናይ ክርስትያን ማለት እዩ ዘይግድሾም ሰባት ሽማግለታት ክኾኑ እዮም ወይ ድማ ምእኹል ዝኾነ ሓሳብ ክህልዮም እዩ ዝብል እምነት ፍፁም የብለይን ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ህወሓትን ጉዳይ ብልፅግናን ጉዳይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ጉዳይ ዶክተር ደብረፅዮንን እንተዝኾን ነይሩ ሽምግልና ንሓስብ ነይርና ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ምንም ዘይፈልጡ ካህናትን ኣብ መንገድና ተሓረዱ ብመንነቶም ዘይኮነነ ሰብ ሽማግለ ኮይኑ ክመፅእ ይኽእልን ኢለ እየ ዝኣምን መፍትሒ እውን ክኾን ስለዘይኽእል ክትሸማገል ከለካ ከዓ እቲ ዝጠፍአ ናይ ትግራይ ንብረት ዝጠፍአ ሂወት ዝተቓፀለ ወይ ድማ ብስነልቦና ዝተጎድአ ማሕበረሰብን ሃይማኖትን ብምንታይ ክትትክኦ ትኽእል ትሽምግል ከለካ መሸምጋለ ግደፉ ግደፉ ኢልካ ዝፍታሕ ስለዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ሽምግልና መፍትሒ ክኾነ ይኽእል ብፍፁም ክኾነ ይኽእል ሽምግልና እውን ወቂዕካ ምሸምጋል እውን ዳርጋ ናብ ናዕቐት እውን ስለዝወስድ ኢለ እየ ዝኣምን ምናልባት ስምዒታዊ ተኮይኑ እውን ይቅርታ መፍትሒ ግን እንታይ ክኾነ ኣለዎ ሕዚ እውን ተዝከኣል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እቶም ዝምልከቶም ናይ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላት እዞም ናይ ዓለም ለኸ ድሕነት ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሰክሪት ካውንስል ዘለዎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ወላ ኔቶ እውን ማሕበረሰብ ክርስትያን ዓለም እዚኦም ኩሎም ብምትሕብባር ቁፅሪ ሓደ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ተወራር ጠጠው ክብል ኣለዎ ቁፅሪ ክልተ ቶም ወረድቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኩሎም ካብ መሬት ትግራይ ክወፅ ኣለዎም ቁፅሪ ሰለስተ ግልጋሎት ማሕበረሰባት ክምለስ ኣለዎም ተዓፊኑ ዘሎ ማሕበረሰብ ምስ ዓለም ከይራኸብ ድምፁ ከይስማዕ በደሉ ከይስማዕ ተዓፊኑ ዘሎ ማሕበረሰብ ምስ ዓለም ማሕበረሰብ ዝተራኸበ ካብኡ ዝተሰደደ ዝጠመየ ዝሞተ ዝዓነበ ዝኾነ ይኹም እዚ ብምል ኮንስቴሽን ክሕበረን ኣለዎ ድሕሪኡ ናብ ድርድርን ዘተን ምምፃእ ይከኣል እዩ ሕድሕድ ነናባዕሉ ናይ መደራደሪ ነጥብታት ሒዙ ክመፅእ ይኽእል እዩ ናይ ትግራይ ክልል እውን ናይ ፌደራል ሓይሊ እውን ቅድሚ እዚ ግን ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ኣለዎ እዩ ድሕሪ እዚ ኢኻ ምናልባት እውን ዝተረጋግዐ ናብ ሽምግልና ናብ ካልኦት ነገራት ክትሓስብ ትኽእል ከም ዓዳ ትግራይ ከምቲ ኣካል ኢትዮጵያ ክትቕፅል ህዝቢ ትግራይ እንተወሲኑ ማለት እዩ ተዘይወሲኑ እውን ጎራውቲ ሃገራት ስለዝኾና መፅዕራቕን ሰላምን መሽምጋልን ግዴታ ስለዝኾነ ናብቲ ሰላማዊ መንገዲ ክምፃእ ከም ዘለዎ ይኣምን እየ ሽምግልና ግን መፍትሒ ክኾነ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ህልውና ጉዳይ ስለዝኾነ እቶም ዓለም ለኸ ዝምልከቶም ትካላት ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ዘለዎም ኢለ እየ ዝኣምን
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ካብ ጀርመን ኣቶ ኣበበ ተስፋይ ካብ ሲያትል ዋሽንግተን ንዝሃብኩምኒ ትንታነን ርእቶታትን ኣዘ የመስግን ይቐኒለይ
ይቐኒልና እሺ ዶክተር ሓጎስ ይቐኒልና ሰላም ክና
ቻው ዝሓበይ ኣበበ ቻው
ገብረና ጋይሹን ነመስግን ናይ ሎም መደብና እውን በዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ደሓንሕደሩ